V dnešních čteních a zejména v evangeliu se objevuje motiv vody. Je to proto, že ta biblická čtení v cyklu A, v tom tradičním cyklu, jsou přípravou na křest. Čili ta voda, o níž je řeč, symbolizuje vodu křtu, živou vodu, vodu nového života. Ale my se ještě z jiného hlediska dnes zamysleme nad tím rozhovorem se Samaritánkou. S ohledem na naše nositele svícnů jsme četli tu zkrácenou verzi evangelia. Teď se zmíním o té plné verzi. Učedníci přicházejí a jsou šokováni. Ze trojího důvodu. Ježíš mluví se ženou. To skutečně nebylo obvyklé, aby někdo vedl rozpravy se ženou, natož o věcech teologických v té době. Ježíš mluví se Samaritánkou. Židé se Samaritány neslíkali, je psáno. A to je psáno ještě velmi mírně, protože Židé považovali Samaritány za odpadlíky, za kacíře, za lidi nebezpečné, i politicky nebezpečné, kteří se mohou přidat těm nepřátelům Židů. A Ježíš mluví s hříšnicí, protože je tam ještě jedna pasáž, kde Ježíš říká, přiveď svého muže, ona říká, nemám muže, a Ježíš říká, ano, měla jsi pět mužů a ten, s kterým teď žiješ, to není tvůj muž. Čili baví se s pětkrát rozvedenou ženou. To už je také nad míru pochopení učedníků. Víte, napadlo mě nad tímto evangeliem, jak málo my jsme mu ještě právě, jak nám křesťanům trvalo 2000 let a v něčem ještě nejsme hotovi. Abychom se naučili partnersky hovořit se ženou i o věcech duchovních, abychom se naučili mluvit s jinověrci a abychom se naučili vážně hovořit s lidmi, kterým se třeba i vícekrát nepodařilo manželství. Jistě, Ježíš nehovoří způsobem jakéhosi všechno nivelizujícího dobráka. Té samařské ženě nevypráví moderní teorie o emancipaci. Samaritánce neříká, že všechna náboženství jsou stejná. Říká, spása je ze Židů. A té ženě rozvedené neříká, netleská tomu jejímu manželství, říká, no ten, s kterým teď žiješ, to není tvůj muž, už jsi měla pět mužů a tenhle ten, to opravdu není tvůj zákonitý muž. Ale Ježíš s ní mluví a i nás nabádá, abychom my s respektem a porozumění mluvili s lidmi, kteří často v tom tradičním katolickém povědomí, bohužel ne jenom v těch uplynulých staletích, byli kdesi v koutě a na druhém místě. Vzít vážně ženu v církvi, to je úkol ještě stále nedokonaný, ještě myslím, že na Slovensku taky snad není možné, aby ženy ministrovaly, natož podávaly přijímání. A ta debata o jáhenském svěcení žen, což byla součást prvotní církve, zůstává stále otevřená, když papež František pověřil specialisty, aby se touhletou otázkou zabývali využití tohoto charizmatu žen ve službě církve daleko víc, než to bylo v minulosti. Ti Samaritáni představují vždycky tu skupinu, jakousi menšinu, do které si ta většinová společnost promítá svoje vlastní stíny. Je to terč pro projevení nenávisti, té nashromážděné frustrace, tak vždycky hledají někoho, nějakého nepřítele, v české společnosti dlouho to byli sudetští Němci, pak to byli Rómové, dnes jsou to přistěhovalci. A jistě se všemi těmi skupinami jsou a budou problémy, ale od toho nás Hospodin postavil do světa, abychom problémy řešili, abychom žili v té společnosti, která je mnohovrstevná, kde vždy jsou také nějací cizí a odlišní, abychom se s nimi naučili společně žít. A to je veliký duchovní a mravní úkol a všechny ty volání po rasově čisté společnosti a Čechy Čechům a tak dále, to je něco, co odporuje přesně duchu Evangelia, protože celou Biblii se vine věta náš praotec byl přistěhovalcem v Egyptě a proto přistěhovalcům si váš. A ti Samaritáni, kteří byli objektem takového pohrdání a nenávisti a strachu ze strany tehdejších Židů, hrají v evangeliích vždy pozitivní roli. Milosrdný Samaritán, pak ten jediný Samařan, který z těch 10 uzdravených přijde poděkovat. Což jich nebylo 10? Proč se našel jenom jeden? A to tento Samaritán, říká Ježíš. Takže ti, kteří byli vždycky nějakou tou projekcí obrazu nepřítele, u Ježíše hrají velmi pozitivní úlohu, protože Ježíš chce, aby se jeho i vyznavači stavěli proti všem takovým předsudkům, stereotypům, nenávisti a věděli, že existují problémy mezi lidmi a lidskými skupinami a problémy jsou součástí života a součástí zrání. A pak je ten problém s těmi, jejich manželství ztroskotalo, jistě manželství v době Ježíšově znamenalo trošku něco jiného, už jsme o tom nedávno mluvili, o tom rozlukovém lístku, který mohl manžel, nikoliv manželka, dát své ženě někdy i z důvodů velmi malicherných a že takové ženy se potom ocitaly ve velmi bezprávní situaci a Ježíš klade ten velký důraz na nerozlučitelnost manželství, zejména proto, že se chce ujmout těch žen, které byly takto vypuzeny a opuštěny, ne proto, aby nakládal břemena na ramena těch, na které dopadlo to, ten nezdar manželského svazku, který samozřejmě může být. Tahle ta žena samařská, která měla 5 mužů a žije s 6, tak Ježíš přece ji osloví, ano, řekne jí, co učinila, ale ona se stane vlastně jeho apoštolkou a skrze její svědectví nejprve uvěří ti Samaritáni, čili papež František po 2000 letech v katolické církvi teprve otvírá tu otázku rozhovoru vzít vážně, víc vstříc, pochopit lidi, jejichž manželství ztroskotalo, řešit individuálně a s porozuměním jejich situaci. Ne opět jaksi pro všechny stejně a jednoduše a lehkomyslně, ne, ale s lidským pochopením vstoupit do rozhovoru, snažit se druhému pomoci, přistoupit k lidem individuálně, ne na základě jenom nějakého paragrafu. A víte, že tahle ta iniciativa papeže Františka někdy i v církvi nachází tvrdá srdce, anebo zvláštní duchovní lenost těch, kteří by chtěli mít věci přesně nalinkované, jít podle paragrafů, protože nechtějí nést tu spoluzodpovědnost a nechtějí se stát skutečně těmi, kdo citlivě doprovázejí lidi a pomáhají probouzet jejich svědomí k vlastní odpovědnosti. To je něco, co vyplývá ze srdce evangelií, ale v církvi velmi dlouho to trvalo, než někdo tohleto evangelijní světlo zdvihl oproti takovému příliš zákonickému chápání. Takže tahle ta scéna zaslouží promeditování i v souvislosti s těmi výzvami naší doby. Pak je tam ještě jedna pasáž, kterou jsme nečetli, která patří do tohohle vyprávění, když učedníci přicházejí tak chtějí dát Ježíšovi míst a on říká, mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal. Ježíš tady už jakoby se dívá, a tak to popisuje Jan, to je ten janovský obraz Ježíše, jakoby se dívá dopředu na to vyvrcholení své cesty. A když bere pohár vína v Káně Galilejské, už mluví o tom kalichu bolesti, který jednou bude muset pít, když oni hovoří o chlebě, a pro něho ten chléb je symbol toho, co je jeho údělem, jeho pokrmem, plnit vůli svého otce. A tady se opět můžeme vrátit k tomu, na malou chvilku, vrátit k tomu motivu, který nás provází tímto postem, k tomu obrazu Ježíše v zahradě Getsemanské, tak jak se nám tady ve farnosti objevil s tím objevem fragmentu Ježíše modlícího se v Getsemane. Ano, to je to místo, kde Ježíš v temnotě bolesti a opuštěnosti hledá sílu a prosí o sílu, jak sjednotit svou vůli s vůlí Boží. Vždyť to je přece celý smysl naší duchovní cesty a našeho duchovního života, abychom uprostřed všech těch výzev, které se na nás obracejí v tomto světě, dovedli rozpoznat hlas Boží, výzvu Boží, vůli Boží, abychom měli odvahu a ochotu sjednotit svou vůli i v těch chvílích slabosti a pokušení, nakonec projít všemi těmito slabostmi a pokušeními a vložit svou vůli do vůle Boží, do vůle nebeského Otce. Tohle je ta Ježíšova škola z Getsemane, kterou nám připomíná ten fragment, který nás letos doprovází. Čili pro Ježíše je jeho pokrmem plnit vůli svého Otce ve nebesích. A pro nás je to také otázka na naší cestě kajícnosti a zpytování a obrácení, která je smyslem postního období, nakolik my hledáme vůli Boží a nakolik chceme, máme odvahu a vytrvalost svou vůli stále vkládat do vůle Boží.